për një periudhë kaq të gjatë nga ky vend shumë i bekuar i kombit, i cili më ka dhënë kënaqësi të jashtëzakonshme dhe më ka krijuar mundësi për të lidhur sa më afër, sa më ngushtë me çdo faktor, jo thjesht politik, por shoqëror, institucional, njerëz të thjeshtë. Prandaj unë jam shumë i gëzuar. Edhe një falënderoj shumë për këtë mundësi që më dhatë për të shprehur.
Ju faleminderit ju dhe miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Ishim në një intervistë me ish ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Katari është i fokusuar në zgjatjen e armpushimit në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por kjo varet nga aftësia e grupit radikal për të vazhduar lirimin e 10 pendreve në ditë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed Al Ansari, në një konferencë për media sot. Katari nuk mund të vërtetojë numrin e pendreve të mbetura në Gazë për të 20 pendreve që pritet të lirohen nga Hamasi sot dhe nesër, shtoi ai në kuadër të një zgjatjeje të armpushimit të ndërmjetësuar nga vendi i Xhirit, së bashku me Egjiptin dhe Shtetet e Bashkuara. Katari njoftoi dje vonë se 11 pendre izraelite në mesin e tyre shtetas gjerman, argentinas dhe francez janë liruar prej rripit të Gazës nga grupi radikal palestinez. Përveç tyre, deri tani 58 pendre janë liruar gjatë armpushimit të tanishëm, përfshirë 39 izraelit në këmbim të 117 palestinezëve të liruar nga burgjet izraelite. Katari bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe Egjiptin janë ndërmjetësuesit kryesor në konfliktin e vazhdueshëm mes Izraelit dhe Hamasit. Dje Izraeli dhe Hamasi u pajtuan për vazhdimin e armpushimit, i cili do të skadonte më 27 nëntor për edhe 2 ditë të tjera. Armpushimi që nisi të premtën në mëngjes u solli 2.3 milion palestinezëve pakës qetësi nga bombardimet e pareshtura izraelite, si pasojë të cilave janë vrarë mijëra njerëz dhe janë rrafshuar ndërtesat e banimit, ndërsa 3/4 e popullsisë u detyruan të braktisnin shtëpitë e veta. Lufta shpërtheu më 7 tetor kur luftëtarët e Hamasit në Gaz i thyen barierat kufitare dhe u futën në jug të Izraelit, duke i vrarë së paku 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe duke i rrëmbyer 240 të tjerë, përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar. Izraeli shpalli gjendje lufte me njëherë duke kryer bombardime disa javore dhe duke nisur një ofensiv toksore si pasojë të cilave u vran mbi 14.500 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Rreth 2/3 të vrarëve në Gaz ishin gra dhe të mitur. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken gjatë kësa jave do të rikthehet në lindjen e mesme përderisa Shtetet e Bashkuara shpresojnë të gjejnë një mënyrë për ta zgjatur armpushimin në Gaz dhe të lirohen më shumë pendre, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Kjo do të jetë vizita e tretë në rajon e kryediplomatit Amerikan që kur lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian, nisi muajin e kaluar. Blinken do të udhëtoj për në Izrael dhe në Bregun Perëndimor pasi të zhvilloj takime sot dhe nesër në Bruxelles dhe Shkup, ku ai do të takohet me ministrat e jashtëm të NATO-s, përkatësisht me përfaqësuesit e Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë. Në Bregun e Pushtuar Perëndimor, Blinken pritet të takohet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas. Blinken dhe zyrtarë të tjerë amerikan besojnë se autoriteti palestinez duhet të luajë një rol të rëndësishëm në qeverisjen e Gazës pas përfundimit të luftës. Nga Izraeli dhe Bregu Perëndimor, Blinken do të udhëtojë për në Emiratet e Bashkuara, ku do të diskutojë me liderët rajonal të cilët do të jenë pjesëmarrës në samitin e klimës COP28. Plot 994 incidente antisemitike u raportuan në Gjermani në muajin e parë të luftës midis Izraelit dhe Hamasit, grupit radikal palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ky numër shënon 29 raste në ditë, 320% më shumë incidente krahasuar me mesatarën ditore në vitin 2022, raportoi Shoqata Federale e Departamenteve për Kërkime dhe Informacion mbi antisemitizmin RIAS në Berlin. Vlerësimi mbulon periudhën nga 7 tetori deri më 9 nëntor të vitit 2023. Shumë hebrejnë përjetuan incidente antisemitike në përditshmërinë e tyre dhe ndjen pasiguri tharias. Në 59 raste incidentet kanë ndodhur në zonat e banimit. Në Gjesen, dy burra u futën me forcë në banesën e një izraelite për të hequr një flamur izraelit të varur në dritare. Antisemitizmi dhe propaganda anti-izraelite janë gjithashtu në rritje në universitete ku raportuan 37 incidente. Si pas studentëve hebrejnë, ata u fajsuan nga studentet e tjerë për veprimet e Izraelit. Madje disa kanë ndaluar së shkuarin në universitet. Mariana Budanova, bashkëshortja e shefit të inteligjencës së ushtrisë Ukrainës, Kirilo Budanov, është helmuar me metale të rënda dhe ndodhet në spital momentalisht, raportuan sot mediat lokale. Raportohet se janë helmuar edhe disa zyrtar të inteligjencës ushtarake me substanca që nuk përdoren në jetën e përditshme e as për qëllime ushtarake dhe prania e tyre mund të sinjalizojë për një përpjekje të paramenduar për ta helmuar një person konkret, thuhet në këto raportime. Nëse këto raportime konfirmohen, atëherë ky të ishte sulmi më serios ndaj familjes së një figure të lartë të udhëheqësisë ukrainase, prej se Rusia nisi pushtimin e saj në shkurt të vitit 2022. Zyrtarët ukrainas nuk kanë komentuar rreth këtij rasti ende. 10 persona kanë vdekur nga stuhitë e borës në Ukrainë, tha ministri i brendshëm Ukrainas Ihor Klimenko, sot pasi errërat e fuqishme dhe stuhit po godasin këtë shtet që nga dita e diel, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe duke bllokuar rrugët. Jugu i Ukrainës është goditur më së keqi veçmas rajoni Odesës në detin e zi. Si pasojë përkeqësimit të kushteve të motit, 10 persona kanë vdekur në rajonin e Odesës, Harkivit, Mikolaivit dhe Kievit, shkroi Klimenko në Telegram. 23 persona janë lënduar për fshirë dy fëmijë, shtoi ai. Në total, 411 vend banime në 11 rajone ukrainase kanë mbetur pa energji elektrike dhe mbi 1500 makina janë larguar nga rrugët, pasi ishin bllokuar, tha Klimenko. Ole Kiper, guvernatori rajonit të Odesës, ku 5 persona kanë vdekur si pasojë motit të lig, tha se pothuajse 2500 persona janë shpëtuar pasi ishin bllokuar nga bora. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.